Ozatlık Radyosu Sili. Bugün 4 ноябрь, сейшәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Озатлык тапшыруында. Башкортстанда да 4 ноябрь көне билгеләп үтелде. Хакимият фирқасы Үзәк майданда урам җыенын уздырды. 4 ноябрьдә русияләр нәрсә бәйрәм итә? Бу хакта безнең тарихи белешмә. Ватиканда католик-мөселман форумы башланып китте. Финанс кризисының Татарстанга тәсире, кайсы һөнәр ияләре эшләрен югалтырга мөмкин. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, бүгенге Озатлык тапшыруында тыңлагыз. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Сезне Ландыш Харасова сәламли. Башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Кушма штатларда президент сайлауы уза. НАТО шурасы Косовага килде. Польша һәм Литва президентлары Европа берлеге белән Русия хезмәттәшлеген яңадан башлауга каршы. Гыйрак вице-президенты илдә американ хәрбиләрен калдыру нигезендәге референдум уздырырга чакыра. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Вашингтон. Кушма штатларда бүген президент сайлауы уза. Крэш демократлардан нәмзәт булган Барак Обама һәм республиканнар партиясыннан Джон Маккейн арасында бара. 1948 елдан бирле килгән гадәт нигезендә беренче булып Нью-Хэмпшир штатындагы Диксвилл авылы сайлаучылары тавыш бирде. Анда 15 тавыш җыеп Обама җиңде, Маккейнда 6 тавыш. Америкада президент ил күләм туры сайлауда түгел, ә штатларда хәл ителә. Һәр штатның зурлыгына карап билгеле күләмдә тавыш бар. Бу тавышлар штатта җиңү яулаган нәмзәткә бирелә. Бар тавышлар саны 538. Президент булу өчен кимендә 270 тавыш ярга кирәк. Сайлауның беренче нәтиҗәләре шәршәмбе иртәсендә билгеле булачак. Приштина. НАТО җитәкчелеге Косово рәсмиләре белән сөйләшергә дип Приштинага килде. НАТОның 26 елыннан кергән бу вәкиллекне оешманың генераль секретары Ябда Хопсхефер җитәкли. Алар шулай Кейфор тынычлык сакчылары белән дә очрашырга планлаштыра. Бу Сербиядан бәйсезлек игълан иткәннән соң НАТО шурасының Косовога беренче сәфәре. Багдад. Сүннеләр җәмгыятеннән булган Гыйрак вице-президенты Тарик аль-Хашими американ хәрбиләрен илгә китерү турындагы шартнама мәсьәләсендә референдум уздыру кирәк дип белдерде. Аның әйтүенчә, шартнама Гыйрак халкы ризалыгыннан башка үз көченә керә алмый. Шартнама проекты Кушма штатлар хәрбиләренең 2011 елга хәтле Гыйракта калуын күздә тота. Вашингтон хәзер Гыйрак таләп иткән проекттагы төзәтмәләрне тикшерә. Ватикан. Ватиканда бүген тарихта беренче тапкыр католик-мөселман форумы ачылды. Динне өйрәнүчеләр һәм руханилар катнашкан бу 3 көнлек чараның максаты католик һәм ислам дине арасындагы каршылыкларга нокта кую. Пәнҗешәмбе көнне форумда катнашучылар Рим папасы Бенедикт 16 белән очрашачак.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Вильнюс. Русия Грузия җиреннән үз хәрбиләрен чыгарып бетермичә, Литва һәм Польша президентлары Европа берлеге белән Русия арасында хезмәттәшлек турындагы сөйләшүләрне башламаска чакырды. Вильнюста имзаланган Литва һәм Польша президентлары уртак белдерүендә грузин җирләрен басып алу дәвам иткәндә сөйләшүләрне башлау ашыгыч булачак диелә. Алар әйтүенчә, хәрбиләр 7 августка кадәр булган җиргә чыгарылырга тиеш. Русия гаскәрләрен тикшерү өчен Европадагы иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы белән Европа берлеге күзәтүчеләре Көньяк Осетия һәм Абхазияга кертелергә тиеш дип әйтелә. Казан. Казан Рубин футбол такымының Русия чемпионы булуында безнең уртак дигаларыбыз ярдәм итте дип белдергән Кувейттә булган Татарстан мөфтие Гысман хәзрәт Исхакый. Аның әйтүенчә, күп кенә мөселманнар бу җиңү өчен дуа кылган. Рубинның тренеры Корбанбердиев ислам дине таләпләрен үтәүче мөселман, ул Казан мәчетләрендә һәм уеннар булган башка шәһәрләрнең гыйбадәт йортларында дуа кыла, күп кенә инвалидларга һәм мохтаҗларга ярдәм итә дигән Гысман хәзрәт Исхакый яңалыклар агентлыгына. Мәскәү. Русиядә 4 ноябрь халыклар бердәмлеге көне буларак билгеләп узыла. Бу бәйрәм Русиядә 4 ел элек оештырыла башлады. Ул 1612 елны Минин һәм Пожарский җитәкләгән халыкның Мәскәүне поляк хәрбиләреннән азат итү көне дип әйтелә. Русияның кайбер шәһәрләрендә үтәмилләтчеләр бүген урыс йөрешләрен үткәрде. Мәскәүдә хакимият Тарас Шевченко мәйданында урам митингы уздыру өчен рөхсәт биргән. Әмма милләтчеләр Арбатский метросында рөхсәтсез тагын бер чара уздырырга карар кылган. Милиция анда катнашучы 400ләп кешене кулга алган. Новосибирскида милләтчеләргә каршы төркем урыс йөрешләрендә катнашучыларның юлын бүләргә тырышкан. Русия урыслар өчен дип шигар кычкыручы милләтчеләр белән алар арасында берничә җанҗал чыккан. Зыян күрүчеләр турында хәбәр юк. Милиция вәкиле әйтүенчә, хакимият урыс йөрешләренә рөхсәт биргән һәм аңа каршы килүчеләр җаваплылыкка тартылырга мөмкин. Урыс йөрешләре шулай ук Чита, Красноярский һәм Петербург шәһәрләрендә узган. Халыклар бердәмлеге көне уңаеннан бүген Бердәм Русия ЛДПР Яблоко фирқаларында Русияның төрле төбәкләрендә чаралар уздырды. Алар Татарстанның да күп шәһәрләрендә үтте. Мәскәү. Бәйсез Ингушетия.org интернет сәхифәсенең җитәкчесе алмашачак. Бу хакта Азатлыкка аның хәзерге башлыгы Макшарип Аушев хәбәр итте. Аушев әйтүенчә, ингуш оппозициясе иң төп максатына иреште. Республиканың элекке президенты Морозязиков эшеннән китте. Оппозиция Ингушетия.org сәхифәсенең җитәкчесе булган Мөхәммәт Евлоевның үлемендә Зязиковның катнашлыгы бар дип саный. Узган көнне Евлоевның туганнары белән Ингушетия президенты Юнысбек Евкуров очрашты һәм тикшерүне үз күзәтүенә алачагын вәгъдә итте. Аушев Евлоев үлеменнән соң сәхифәнең җитәкчесе булып калган иде. Хәзер ул бу эштән китә. Вакытлыча вазифаны Ингушетия.org-ның баш мөхәррире Роза Мальсагова башкарачак. Тәхран. Иран эчке эшләр министры Али Карданны ил парламенты эштән җибәрде. Сәбәбе, Кардан үз белеме турында ялган мәгълүмат биргән. Аның Оксфорд университетын бетергәнлеге турындагы дипломы ялган булып чыккан. Али Кардан Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗадның иң якын дусларыннан санала.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Ландыш Харасова дөнья хәбәрләре белән таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Без дәвам итәбез. Алдагы минутларда. Ватиканда католик ислам форумы бара, ул максатына ирешә алырма? Икътисади кризиста кайсы һөнәр ияләре эшсез калырга мөмкин? 4 ноябрь халык бердәмлеге көне турында тарихи чыганаклар ни сөйли? Болар хакында тулырак итеп, безнең бүгенге тапшыруда тыңлагыз. Азатлыктан айрылмагыз. Башкортстанда да бүген 4 ноябрь көнне билгеләп үтелде. Республика җитәкчесе һәм Русия премьер-министры да халыклар бердәмлеге көне уңаеннан рәсми котлаулар җибәрде. Бүген Уфада хакимият фирқасы һәм аның яшьләр канаты да үзләренең урам җыеннарын үткәрде. Шуның белән бергә, ике башкорт кызының үтерелүе сәбәпләре әле дә ачыкланмаган Башкорт яшьләр газетасының интернет сәхифәсе шул уңайдан экстремист рухлы язмаларга игътибарны юнәлтә һәм каты җавап бирәчәге белән кисәтә. Уфада Оренбур башкортлары көннәрен үткәрергә әзерләнәләр. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп, безнең Уфадагы хәбәрчебез Рәмзитә Буляев сөйли.
Бүген Россиядә халыктар бердәмлеге көне билгеләнә. Шуң уйдан Башкортстанда ял игълан ителгән. Республика президенты котлауында билгеләнүенсә, Башкортстан буаттар дәвамында дәүләттең ышаныслы терәк төбәкләренең береһе булды. Илдең икътисадын һәм мәдәниятен үстерүгә уның данлы еңүләренә зур өлеш индерде. Республиканың социаль-икътисади казанышлары халыктың яшәү кимәле һәм сифатының үсүе үтелгән юлдан һуңгы елларда тормышка ашырылган иҗтимагый үзгәртеп Узар курсының уңышлы башкарылуына ышаныслы дәлил. Халыктар бердәмлеге көне менән Башкортстан халкын Россия хөкүмәте рәисе Владимир Путин да котланы. Бул көн Россия дәүләт сәләге тарихына уның сагыу данлы биттәренә тәрән ихтирам билдәһе ул тиелә Путин котлауында. Бейүҙәрҙә халыҡ йәшәйеше һәм берҙәмлеге. Өфө ҡала мәҙәниәт һарайында халыҡтар берҙәмлеге көнө уңайынан байрам концерты үтте. Унда башҡаланың иң яҡшы фольклор ансамбльдәре сығыш яһаны. Башҡорт, рус, татар, сыуаш, украин һәм башҡа милли ансамбль вәкилдәре үҙ сығыштары менән бар халыҡтар ҙа берҙәм икәнлеген күрһәтергә тырышты. Халыҡтар берҙәмлеге көнөн сәйәси яҡтан файҙаланмай ҡалыу республика хакимиәттәре сәйәсәтенә тап килмәҫ ине. Шуға ла Башҡортостан президенты ҡарамағындағы гражданлык йәмғиәтен үҫтереү буйынса дәүләт кәңәшсеһе Сергей Лаврентьевтың байрамға килеүе осраҡлы түгел.
Азатлыҡта Уфа ауазы.
Башҡорт дәүләт университетында уҡыусы ике башҡорт ҡыҙының кәүҙәһе мосолман зыяратынан йыраҡ түгел табылғайны. Республика буйынса Эске эштәр министрлығы ҡарамағындағы йәмәғәт шураһы енәйәтте асыҡлауҙа ярҙам итеүселәргә 300 мең һум күләмендә аҡсалата бүләк вәғәҙә итте. Йәшлек РУ сәхифәһе яҙыуынса, интернетта башҡорттарға ҡаршы милләт-ара низаҡ тыуҙырыусы ике сәхифә эшләй. Цитата. Әгәр артабанда шулай дәвам итһә, башҡорт халҡы уларға ҡаршы күтәрелеүе ихтимал. Был иһә Рәсәй уртаһындағы насар тенденция. Эске эштәр министрлығының махсус бүлексәләре тарафынан милләт-ара низаҡ тыуҙырыусы сәхифәләр эшмәкәрлеге сикләнмәүле һорау тыуҙыра. Цитата тамам. Йәшлек РУ сәхифәһе шулай тип яҙа. 7-9 ноябрьдә Өфөлә Ырымбур өлкәһе башҡорттары мәҙәниәте көндәре үтә. Сара мәҙәниәт һәм милли сәйәсәт министрлығының Рәсәй төбәктәре башҡорттары тип аталған проекты сиктәрендә ойошторола. Уның маҡсаты — халҡыбыҙҙың уйҙанын күтәреү, туған телде һаҡлау, мәҙәниәтте үҫтереү. Әлеге ваҡытта милләттәштәребеҙҙең 30% республиканан ситтә йәшәй. Башҡортостан — башҡорт халҡының туған ере һәм донъялағы берҙән-бер ватаны. Шуға ла милләттәштәребеҙҙең телен, мәҙәниәтен һаҡлауға йүнәлтелгән саралар дәүләт сәйәсәтенең даими иғтибарында ҡала. 2002 йылдағы халық иҫәбен алыу мәғлүмәттәренән күренеүенсә, Ырымбур өлкәһендә 53 меңдән ашыу башҡорт йәшәй. Күрше өлкә һәм Башҡортостан араһында дуҫлыҡ һәм хеҙмәттәшлек хаҡында килешеүгә 1996 йылда ҡул ҡуйылғайны. Өфөлә үтәсәк мәҙәниәт көндәрендә Ырымбур өлкәһе башҡорттарынан абруйлы делегация көтөлә. Сара сиктәрендә милли музейҙа түңәрәк өҫтәл, Башҡорт дәүләт филармонияһында күргәҙмә ойошторола. Мәҙәниәт көндәре Ырымбур өлкәһе ижади коллективтары әҙерләгән гала-концерт менән тамамланасаҡ. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Без дәвам итәбез. 4 ноябрь нинди көн ул? Нинди вакыйгалар уңайына сайлап алынган? Нигә аңа Русиядә шундый зур игътибар бирелә? Хәбәрчебез Айрат Ибраһим төрле тарихи чыганакларда әйтелгән мәгълүматларны өйрәнде. Хәзер сүз аңа.
Рәсәй киңлекләрендә көндә бәйрәм, көндә туй булса да, нигә соң бихисап бәйрәмнәрдән шушы берсенә шулкадәр күккә чигелә? Ғұмыр бақиынан берілі башы соғыштан шықмаған илді неліктен мұнысығына шонды иқтибарға лайып. 17-ші ғасыр башында, бірдәмлік арқасында бәхітті тұрмышқа ерішкен халық неге 20-ші ғасырда еңі ұлық шуалышларға душар болды. Бұ халықның Петр патша көбік вақшилер шырларындағына бірләшіп, кешіше ойларға сәләтлі патшалар шырында тұмыш қына яши алмауы неліктен. Кешегә дә саналмаган крепостной крестьяннарга ирек биргән Александр II-нең үтерелүе, 1905 елгы манифесты белән Рәсәйне дә кеше кынлы ил итәргә омтылган Николай II-нең язмышы, болары да бердәмлек чагылышымы. Ә инде тарихка смутное время исем астында кереп калган җырга күч ташласаң, янә бихисап җавапсыз сораулар туа. Әгәр Мәскәүдән лех поляк илбасарларын куып чыгарырга туры килгәч, Мәскәүне яулап алуга китергән сугыш кайда булган һәм ничек атала? Нилектән ялган Дмитрий I кебек тулы ел буе тәхеттә утыра алган башка самозванецларны тарих белми. 1603 елда Хлопка Косолапый дигән бандит җитәкчелегендә гулящий народ Мәскәүгә юнәлә. Максаты шул инде, башкаланы алырга, бөтенесен таларга һәм юк итәргә. Монда поляк интервентларының ни катнашы бар? Поляк шведларны бушыр Рәсәйенең төп дошманнары итеп күрсәтү, үз халкыңның вәшхиликләрен яшереп, ғәдәттәгечә ғәйепне башкаларда эзләү генә түгелме соң? Сораулар күп, җавап табулары гына кыен. Шулай да эзләп карыйк әле. Явыз Иванның туктаусыз сугышлары чорында яулап алынган халыкларны талау хисабына яшәү күңеллерәк булгандыр. КГБның яралгысы булган Опричнинаның катылыгы да халыкны тыныч яшәргә мәҗбүр иткән булса кирәк. Игәннәр бушагач, Мәскәү даирәләрендә дә, халык арасында да чуалыш башлана. Годунов та, Шуйски да, Ялган Димитриларның икесе дә тәртип урнаштыра алмыйлар. Семи боярщины исем астында тарихка кереп калган 6 бояр идарәсе дә нәтиҗә бирми. Бу җәһәттән Александр Бушковның «Россия, которой не было» дигән китабыннан бер өзектә урынлы булар кебек. Урманнар һәм юллар шиши дип аталган күп санлы крестьян төркемнәре белән тулган була. Рәсми фараз буенча алар интервентларга каршы көрәшкәннәр. Ләкин мин аклар кызыллар арасындагы ватандашлар сугышында ниләр булганын хәтерләүем аркасында бу яһәттән үземә шикләндергә дә рөхсәт бирәм. Бәлки аерым идеалистлар булгандыр, әмма урман туганнарының күпчелеге очраганнардан кемнең кем икәнен ачыклап маташмыйча барчасында рәхәтләнеп талаганнар. Өзек тәмам. Александр Бушков минин белән Пожарскийга да үз бәясен бирә. Аннан бер үзек менә ничек яңгырый. Минем кемнедер фаш итәргә ниятем юк. Бары тик тарихта берәр кешене яки вакыйганы бер төскә генә буяу белән килешә алмыйм. Чөнки чын барлык күпкә катлаулырак. Һәр кемдә гүзәл сифатлар гына түгел, җирән кешеләре дә булгалый. Үзек тәмам. Бушков язуынча, минин үзе ярыйсы гына бай һәм заманча әйтсәк крутой булган. Башта ул Пожарский ярдәме белән үз приказларының төгәл үтәлешен таләп итүче карар кабул иттерүгә ирешә. Аларның үтәлешен тикшерү ратникларга йөкләнә. Артабан ул тирә-якта яшәүче һәркемнең милке бәясен билгеләүгә өлгәшә һәм һәркемнән барша мөлкәтнең ширеген ополчение файдасына бирелүен таләп итә. Бирмәсә, гаскәриләр тартып алалар. Акша җитмәү аркасында артабан ул шәһәрнең барча хәлләре халкын пустил на торг, ягъни байлыгын тартып алып, үзләрен һәм гаиләләрен халаплыкка бирә. Үзек тәмам. Китапта шулай ук бу горурлану объектының башка кыңгыр гамәлләре дә бәян ителә. Александр Бушков үзенең китабында мәшһүр Иван Сусанин турындагы риваятның дә шип-ши ялган икәнен инанырлык дәлилләр белән фаш итә. Бу әкиятнең ничек тууы, аның кемгә файдалы булуы һәм ортабан халыкка ничек индерелүе дә нәкъ без яшәгән илдәгечә. Төгәлрәк әйтсәң, Русияның ялган белән ямалган ялган тарихи рухында. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Вот и мой френд.
Сез азатлык тапшыруын тыңлыйсыз, без дәвам итәбез. Католик белән мусульман галимнәре ике дин арасындагы мөнәсәбәтләргә яңа сулыш кертү максатында бүген Ватиканда очрашты. Ике көн дәвам итәчәк католик-мусульман форумында Папа Бенедикт 16-нчы да катнашыр дип көтелә. Галимнәрнең форумында көч куллану, кеше хокуклары һәм изге язуларны халыкка аңлату юллары мәсьәләләре дә каралачак. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Моннан 2 ел элек Рим папасы Бенедикт 16-шының Германияның Регенсбург каласына ясаган чыгышыннан соң ике дин арасындагы диалогның кирәклеге мәсьәләсенә игътибар арткан иде. 2006 елның сентябрь айында папа Бенедикт 16-шы Германия сәфәре вакытында элекке Византия патшаларыннан берсенең сүзен мисал китереп, ислам дине хакыйкатьне тарату юлында күч куллануга итәргеч була дип әйткән иде. Папаның бу белдерүе бары тик мусульман дөньясында зур тәнкыйтьләр генә тудырмады. Ул шул ук вакытта ике дин арасындагы мөнәсәбәтләрдә диалогның әһәмиятен тагын бер кат игътибар үзәгенә миндергән иде. Бу форумны барлыкка килүенә исә 138 мусульман дин әһеленең узган ел папага җибәргән хаты итәргеч булды. Анда мусульман һәм христианнар арасындагы уртаклыклар телгә алынган иде. Хатта ике диннең нигезендә уртак ышаныч кагыйдәләренә нигезләнеп, ике дин алдында торган проблемалар турында киңәшләшү өчен уртак форум башлап җибәрергә тәкъдим ителгән иде. Һәм папа бу тәкъдимне 2 елга бер уйыштырырга килеште. 2 көн дәвам итәчәк утырышта папаның кашан чыгыш ясаячагы турында рәсми белдерү әлегә булмады. Ләкин аның ясаячак чыгышында күбрәк диннәр арасында бер-беренә ихтирам күрсәтү дигән теманы күтәрәчәк дигән фаразлар бар. Папа якшәмбе көнне ясаган чыгышында әлеге теманы телгә алган иде. Минем халыгара җәмәгатьчелектән, рухи башлыклардан һәм инсаф иясе кешеләрдән, Гыйрак һәм Индистан кебек көнчыгыш илләрендә күч куллануга һәм кыйырсытылуга душар калган христианнарның тормышына игътибарларын юнәлдерүен сорыйм. Христианнар бу илләрдә үтерелә, аларга янаулар була һәм өйләреннән чыгып китәргә мәҗбүр ителә. Алар качаклар хәленә кала. Бүген беренче сәримдә башлатылган уртак җыенда ике тарафтан да 24 рәсми катнаша. Күн тәртибендә булачак темалар турында рәсми белдерү булмаса да, аның төп эчтәлеген Аллага мөхәббәт һәм күршене яратып аңа ихтирам күрсәтү темасы тәшкил итә. Хәбәрләргә караганда, сөйләшүләрнең беренче көнендә ике диннең илаһи һәм рухи нигезен тәшкил иткән мөхәббәт һәм хәйрия тәгълиматлары хакында да киңәшүләр булачак. Белгечләр әлеге утырышта бергә хезмәттәшлек итүгә ишекләр ачылырга мөмкин дип фаразлый. Әлеге җыенга итәргеш булган былтыр папага җибәрелгән хатта Коръәндә христиан һәм мөселманнарның бер Аллага ышануы дәлилләнә дип әйтелгән иде. Шушы уртак кыйммәтләр нигезендә ике диндә дә үзара хөрмәт кадәр күршеләргә мөхәббәт белән дә ихтирамны булу мәсьәләсе телгә алынган иде. Ләкин җыенда нигездәге уртак ышаныч кагыйдәләреннән кала төрле юнәлештәге темаларга, ягъни динне заманчалаштыру һәм дини терминнәрне ничек аңлау кирәклеге турында да бәхәсләр булыр дип көтелә.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Америка Кушма Штатларындагы сайлаулар һәм 4 ноябрьдәге Русиядәге дәүләт бәйрәме шаукымы белән икътисади, финанс кризис темасы бераз игътибардан читтә калды, әмма кыенлыклар дәвам итә. Татарстанда икътисад белгечләре финанс кризис сәбәпле күпләр эшсез калачак дип шаңкаган. Республикада кризисның беренче көннәреннән үк эш урыннарының кыскаруы турында билгеле булды. Беренче чиратта бу торак һәм машина төзелеше офиста банкларда эшләүчеләргә кагылды. Теманы Гадел Галәмиддин дәвам иттерә.
Финанс кризис сәбәпле банклар кредитлар бирми башлый икән, бу өлкәдәге белгечләр нигә кирәк? Акция базары төпкә төшеп шәлпәрәмә килгәндә, бу базар аналитикларына да мохтаҗ юк. Кризис күчемсез милек сату белән шөгыльләнүчеләргә дә кагылды. Фатирларны алучы юк икән, димәк, аны сатучы да кирәкми. Республикада меңләгән кеше эшсез калган вакытта исә, сәнәгать өлкәсендә эшләүчеләр барыбер дә эшче кулларга кытлык бар ди. Бүгенге көндә күп кенә югары уку йортларын тәмамлап чыккан белгечләр компьютер тышканын яисә эш кагазларын гына түгел, ә машина рулын, көрәк, шукыштә тота белсеннәр иде дигән теләктә алар. Өстәвенә сәнәгать өлкәсендә эшләүчеләрнең хезмәт хакы да соңгы елда гына 33% арткан. Дөрестән дә Казанның эш эзләүчеләр шелтәренә күз салсаң, бирдә беренче чиратта икътисадчы, машина сату өлкәсендә эшләүче менеджерлар, юристларның эшсез утыруы билгеле. Мәсәлән, соңгы айда гына да юристларның эш сорау очрагы 10% арткан. Шул ук вакытта Татарстанның зур сәнәгать оешмаларында да эш ләрнең саны кыскартылуы билгеле. Республикада йортлар төзү буенча иң эре ширкәт Кулонстрой тулысынча диярлек төзелеш эшләрен туктатты. Шунлыктан шәһәр кешеләре генә түгел, Казан яны районнарында төзелешкә эшкә килеп йөрүчеләр дә хәзер өйләрендә утырырга мәҗбүр. Шул ук вакытта АвтоВАЗда финанс кризис сәбәпле хезмәткәрләрнең санын 5%-ка киметмәкче. Бу 5268 кеше. Нәтиҗәдә 75 миллион сум янда кала. Бу акчаларны ширкәт җитәкчеләре калган эшчеләргә хезмәт хакын үстерүгә юнәлдереләчәк ди. Хәзер исә АвтоВАЗда 110 мең кеше эшли. Машина төзелеш өлкәсендә Татарстанның КАМАЗ ширкәте дә кризис алдында көчсез булуын сиздерде. Авыр вакытлар башлангач, биредә җитәкчелек 4 көнлек эш атнасына күчүне һәм җитештереп чыгарылучы машина санының 1000-гә киметүе турында игълан итте. Җирле ширкәтләр генә түгел, хәтта чит ил компанияләре дә финанс кризис ягынтысын сизә. Мәсәлән, дөнья күләм танылган машина чыгаручы BMW ширкәте 8100 хезмәткәрен эштән кыскарта, Motorola ширкәте хезмәткәрләренең саны исә 7000 кешегә киметеләчәк. Аның каравы, җирле халык эшсез жүргүзүп турганда быйыл республикага шектен келип иштеүчүлөрүнүн саны 2.5 тапкырга артып 8000 киши болгон. 2003 жылда бул сан 4000, 2004 жылда 6000 болгон иде. Быйыл республикада чет эл иштеүчүлөрүнө квота эсе 5500 орун. Алардын санын арттыруу жетекчилик Татарстанда жылдан-жыл демографик хал себепле ишчи кишилердин кими барууна байлы. Илдерсизлердин саны күндөн-күн артып турса да жетекчилик эсе аларны булдырмоо максатында әле бирнинде чара көрмөй. Ишсизлик кризисинен чыгуу жолдорун белгилемей. Ишсиз калуучулардын көбүсү инде азыр Шаршамбел Дмитрий Медведевнин федераль жыйылышка болочок мүрөжагатын күтө. Балки анда бул проблемадан чыгуу жолдору белгиленер деп үмүтлөнөт алар.
Азатлык радиосу.
Хәзер көннең төп темасын 8-гә төшерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Кошма штатларда бүген зур сайлау көне. Төрле штатларда җирле шәһәр шуралары, губернаторлар, конгресс вәкилләре сайлана. Әмма төп игътибар президент сайлауларына юнәлгән. Тавыш бирү урыннарыннан килгән беренче хәбәрләргә караганда, катнашу дәрәҗәсе шактый югары булыр дип көтелә. Теманы Оли Гылми дәвам иттерә.
Бүгенге сайлауны күпләр Америка тарихында иң әһәмиятле сайлауларның берсе дип атый. Фикер белешү белән шөгыльләнүче төп агентлыклар бер тавыштан җиңүне демократ Барак Обамага бирә. Әмма намзәтләр икесе дә бу фаразларны ишетмәгәндәй, соңгы сәгатькә кадәр һәр тавыш өчен көрәште. Сайлаучыларны тавыш бирергә килергә өндәде. Барак Обама Флоридада.
Tomorrow you can put an end to the politics that would divide a nation just to win an election.
Сез иртәгә милләтне сайлауда җиңү өчен генә икегә бүлү, төбәкне төбәккә, каланы калага, демократны республиканга каршы кую сәясәтенә нукта куя аласыз. Тарихыбызның хәлиткеч мизгеле җитте, сезнең һәрберегез бу илгә зарур үзгәреш бирә ала.
You, each and every one of you, can give this country the change that we need.
Сайланган очракта Обама Американың беренче кара тәнле президенты булачак. Аның көндәше республикан Джон Маккейн сайлау көрәшен үзенең Аризона штатында тәмамлады. Ул тарафдарларын фикер белешү нәтиҗәләренә игътибар итмәскә чакырды.
A lot of the pundits have written us off just like they've done before, and my opponent is measuring the drapes in the White House.
Күп кенә белгечләр безне сызып ташларга өлгерде. Минем көндәшем инде ак йортка пәрдәләр әзерли. Тик алар бер нәрсәне белми. Мак кайтты һәм без бу сайлауны җиңәчәкбез. Америкада президент ил күләм туры сайлауда түгелә штатларда җыйылган тавышлар нәтиҗәсендә сайлана. Фикер белешүләргә күрә кимендә 6 штатта кызу көрәш көтелә. Флорида, Индиана, Охайо, Миссури, Невада һәм Төньяк Каролайнада. Соңгы 3 көндә ике намзәтнең дә ихтиярилары өйдән өйгә йөреп, тарафдарларын тавыш бирергә өндәде. Әйткәндәй, сайлаучыларның 3-тән 1-е, ягъни 29 миллион чамасы кеше тавышын вакытыннан алда биреп куйган. 2004 елда бу сан 22%, 2000 елда 15% иде. Ягъни, кайсы яктан карасаң да, бу сайлауда катнашу дәрәҗәсе югары булар дип көтелә. Әйтик, тавыш бирүгә беренче тапкыр теркәлгән яшь сайлаучылар саны 73% тәшкил иткән 1920 елдан бирле иң югары күрсәткеч. Айрым штатларны алып карасаң да шул ук хәл. Флорида һәм Джорджия штатларында узган сайлау белән чагыштырганда 3-4 тапкыр күбрәк кеше килгән. Күп кенә сайлау урыннарында кешеләр тавыш бирү өчен сәгатьләр буе чират тора. Иң беренчеләрдән булып тавыш бирү урыны гадәттәгечә Нью-Хэмпшир штатының Диксвилл авылында ачылды. Анда Обама беренче җиңүен яулады. 21 тавышның 15-е аңа, 6-сы Маккейнга бирелгән.
First one, John McCain, 6 votes. Barack Obama, 15 votes.
1968 елдан бирле бу авылда гел республиканнар җиңеп килә иде. Ихтимал, бу Обаманың җиңүенә ишара булыр. Шулай да фаразларга әле иртә. Тавыш бирү урыннарының күбесе Казан вакыты белән иртәнге 3-4ләрдә ябыла. Көнбатыштагы штатларда, шул исәптән Калифорниядә иртәнге 7-дә, Аляскада 9-да көтәргә күп калмады.
Рәхмәт, Али. Хөрмәтле тыңлаучылар, әгәр сез сайлауларда катнашсагыз, кемгә тавыш бирер идегез? Русиядәге тыңлаучыларның андый мөмкинлеге юк дип әйтерсез, әмма Азатлык сәхифәсе андый мөмкинлекне бирә. Азатлык үзенең тыңлаучылары сәхифә укучылары арасында сораштыру үткәрә. Америка Кушма Штатлары сайлауларында кемгә тавыш бирер идегез дигән сорау куелган безнең сәхифәдә. Бу сорауга 3 төрле җавап бирү мөмкинлеге бар. Барак Обама, Джон Маккейн һәм берсенә дә тавыш бирмәс идем дигән мөмкинлек бар. Әлегә безнең сәхифәдә Обама җиңеп бара. Безнең сәхифәгә рәхим итегез, azatlik.org. Шулай ук azatlik.org сәхифәсендә 2 видео язманы да карый аласыз. Сайлауларны үз күзләрегез белән күрә аласыз. Бүгенге Азатлык радиосы сезнең белән саубуллаша. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.